Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, για το προσφυγικό. Καλώς τον, καλημέρα, καλό μήνα.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλώς σας βρίσκουμε. Λοιπόν, καταρχήν, μπορείτε να μας περιγράψετε έτσι το διαφορετικό πλαίσιο αντιμετώπισης του προσφυγικού, γιατί να το πω κι αλλιώς, δεν είναι ένα πρόβλημα που έσκασε χτες, είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε και περιμένουμε από την κυβέρνηση ένα έτοιμο πακέτο.
Θα σας πω ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο όντως δεν έσκασε προχθές. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα μας όλα τα τελευταία χρόνια.
Κύριε Βαρβιτσιώτη, εάν μας μιλάτε με hands free, σας παρακαλώ, μιλήστε απευθείας στο τηλέφωνο, γιατί ακούγεται διαφορετικά ο ήχος.
Ωραία. Λοιπόν, είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε όλη την τελευταία δεκαετία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε κάποια φάση του προβλήματος ήταν όντως προσφυγικό. Τώρα δεν συζητάμε για προσφυγικό, συζητάμε για μεταναστευτικό. Συζητάμε ότι οι άνθρωποι που έρχονται στη χώρα, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, έχουν μεταναστευτικό προφίλ. Δεν προέρχονται από εμπόλεμα ζώνες, δεν είναι θύματα οποιαδήποτε θηριωδίας. Είναι αντίθετα άνθρωποι που ψάχνουν ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη. Και πάρα πολλοί από αυτούς έρχονται στην Ελλάδα γιατί θεωρούν ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται εδώ είναι πολύ καλύτερος από οπουδήποτε άλλο. Τώρα, τι παραλάβαμε, τι βελτιώνουμε, πού σκοπεύουμε να πάμε, γιατί είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Παραλάβαμε μια κατάσταση η οποία είναι πάνω κάτω γνωστή. Ένα σύστημα ασύλου το οποίο δεν λειτουργούσε. Όποιος έμπαινε στη χώρα έμενε στο διηνεκές, κανένας δεν επιστρεφόταν πίσω. Θα σας θυμίσω μόνο ότι από τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας το 2016 έχουν περάσει τα σύνορά μας 160.000 άνθρωποι. Έχουν επιστραφεί στην Τουρκία βάσει αυτής της συμφωνίας μόνο 1.800, δηλαδή περίπου 1%.
Είναι δικιά μας η ευθύνη γι' αυτό?
Γιατί δεν, βεβαίως είναι δικιά μας. Δεν έχουμε στείλει αιτήματα στους Τούρκους που έχουν απορρίψει. Δεν είναι ότι στείλαμε 10.000 αιτήματα στους Τούρκους και μας πήραν μόνο 1.800.
Αλλά
έχουμε στείλει περίπου 2.000 αιτήματα στους Τούρκους και έχουν παραλάβει τους 1.800.
Μάλιστα. Δεν θα μείνουμε στη λεπτομέρεια. Εγώ ρωτάω για να καταλάβουμε.
Όχι, δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι ο τρόπος με τον οποίο δεν λειτουργεί η υπηρεσία, το σύστημα.
Άρα το πρόβλημα, κύριε Υπουργέ, είναι ότι δεν βγάζουν αποφάσεις για το άσυλο σε μικρό χρονικό διάστημα οι υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Και όταν τις βγάζουν τις αποφάσεις, εξαιτίας της απουσίας των κλειστών κέντρων, όποιος έχει απορριπτική απόφαση εξαφανίζεται. Δεν μπορούμε να τον βρούμε. Δεν υπάρχει πουθενά.
Ναι.
Οι δε καθυστερήσεις στην όλη διαδικασία, θα σας πω ότι όποιος μπαίνει από τον Εύρο παίρνει ημερομηνία πρώτης εξέτασης της υπόθεσής του στην υπηρεσία ασύλου μετά από 2 χρόνια και 2 μήνες. Λοιπόν, έχει οδηγήσει στο να μην τους βρίσκεις αυτούς τους ανθρώπους ή να έχουν δημιουργήσει μέσα σε αυτό,
κύριε
το
Υπουργέ,
διάστημα που μένουν εδώ άλλες συνθήκες, να έχουν οικογένειες, να έχουν...
Ναι. Πόσες αιτήσεις εκκρεμούν για άσυλο?
Περίπου 75.000.
Να ρωτήσουμε όμως το εξής. Η δυνατότητα των αρχών να εκδώσουν απόφαση, ποια είναι? 10 την ημέρα, 1.000 την ημέρα?
Ακούστε, το 1.000 την ημέρα δεν το έχουμε για να αντιμετωπίσουμε το σύνολο των ροών. Γι' αυτό και είπαμε να κάνουμε κάτι το οποίο φωνάζαμε εδώ και χρόνια να γίνει. Να υπάρχει ένας διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτούς που έχουν προσφυγικό προφίλ και σε αυτούς που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ. Να γίνεται δηλαδή μία προεπιλογή. Αυτοί που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, θα τρέχει γρήγορα η αίτησή του. Την πλειοψηφία τους απορρίπτονται. Είναι αρκετά έμπειρες πλέον οι υπηρεσίες μας μετά από τόσα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχουν περάσει.
Χωρίς κόσμο, όσοι είναι έμπειροι.
Λοιπόν, να τελειώνουν γρήγορα αυτές οι αιτήσεις, να απορρίπτονται. Να υπάρχει το δεύτερο στάδιο επίσης πολύ γρήγορα, γιατί ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε ότι θα πολλαπλασιάσει τις επιτροπές και στη συνέχεια αυτή να ξεκινάνε το δρόμο της επιστροφής. Όσοι έχουν προσφυγικό προφίλ να εξετάζεται με αυστηρά κριτήρια και
αυτό για να γίνει κατανοητό, κύριε Βραβιτσιώτη, Μιλτιάδη. Βοήθησε μας λίγο να καταλάβουμε. Δηλαδή, κάποιος θα έχει προσφυγικό προφίλ εφόσον έρχεται από τη Συρία, αλλά δεν θα έχει εφόσον έρχεται, ξέρω εγώ, από το Αφγανιστάν.
Στην πλειοψηφία τους οι Αφγανοί δεν έχουν προσφυγικό προφίλ.
Ποιος το αποφασίζει αυτό?
Κοιτάξτε, όταν έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 18 χρονών, 19, 20, άντρας μόνος του, ο οποίος στην πρώτη του συνέντευξη λέει έρχομαι στην Ευρώπη για να βρω δουλειά.
Ναι.
Αυτός τι έχει, προσφυγικό προφίλ?
Όχι. Αν έρχεται έτσι όπως το λέτε, προφανώς είναι οικονομικός μετανάστης ή κάτι άλλο.
Η ΜΚΟ και του λένε, α, ξέρεις, εσύ που έχεις προθέσει τέτοιο, να δηλώσεις ότι ο θείος της ξαδέρφης σου κυνηγείται από τους Ταλιμπάν και γι' αυτό είσαι πρόσφυγας.
Επειδή τη δεύτερη εκδοχή την έχω ακούσει πολλές φορές, δηλαδή ότι μας κυνηγάνε οι Ταλιμπάν, ας πούμε, και γι' αυτό είμαστε εδώ.
Ναι, αλλά
φαντάζομαι ότι κάποιος πρέπει να το κρίνει αυτό και επιτρέψτε μου να το ολοκληρώσω. Γιατί αυτό είναι πολύ βασικό που λέτε, δηλαδή να γίνει διαχωρισμός με βάση το προφίλ. Θυμάμαι, μάλιστα είχαμε μια μικρο διένεξη με τον κύριο Μπαλάφα γι' αυτό. Για το ποιος κρίνει τον άνθρωπο που έχει απέναντί του. Μου είχαν απαντήσει λοιπόν και θέλω να πω ότι είναι επίσημη απάντηση, ότι υπάρχουν ειδικοί από την Ευρώπη οι οποίοι θα ενίσχυαν τις δικές μας επιτροπές. Καμιά τετρακοσαριά είχαν πει ότι θα στείλουν, έτσι ώστε να υπάρχει μια δυνατότητα παραγωγής αποφάσεων για το άσυλο και τα λοιπά μέσα στη μέρα. Να το εξηγήσετε καλύτερα από μένα, σας παρακαλώ.
Να το εξηγήσω. Η πρώτη συνέντευξη, το πρώτο screening, η πρώτη διαλογή γίνεται από τους ανθρώπους της ΕΑΖΟ, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασύλου. Αυτοί που κάνουν, μόλις αποβιβάζεσαι, σε πιάνουν, σου λένε ποιος είσαι παιδί μου, από τι θέλεις, τι κάνεις, όλα αυτά τα πράγματα. Στη συνέχεια, εκεί μπορεί να διαμορφώσεις ένα προφίλ. Έχουν την εμπειρία και έχουν και τα στατιστικά τα οποία στηρίζουν αυτή την εμπειρία. Λοιπόν, για να διαμορφώσουμε αν έχει προσφυγικό ή όχι προφίλ. Στη συνέχεια, καταθέτουμε όλοι τους αίτηση ασύλου. Αυτοί που έχουν προσφυγικό προφίλ θα πηγαίνουν σε μία σοβαρή, αξιόπιστη και εντελεχή εξέταση προετοιμαντός. Οι άλλοι που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, έχουμε περίπου 1000 εργαζόμενους στην υπηρεσία ασύλου, οι οποίοι επίσης έχουν και αυτοί μια πολύ μεγάλη εμπειρία, διότι αυτό δεν το παραδίδουμε σε κανέναν Ευρωπαίο. Η υπηρεσία ασύλου είναι αμυγός ελληνική και μπορούν γρήγορα να εξετάσουν αυτές τις υποθέσεις, να βγάζουν τις αποφάσεις και να τελειώνουν εκεί. Και στη συνέχεια, όταν θα απορρίπτεται η αίτηση ασύλου.
Τι στόχο έχετε βάλει, δηλαδή?
Θα οδηγείτε σε κλειστό χώρο.
Υπουργέ μου, ένα λεπτάκι. Ρώτησε και πριν ο Νίκος. Πόσες είναι οι περιπτώσεις που εκκρεμούν, λέτε 75.000. Ωραία. Δεν μιλάω για αυτούς που θα έρθουν. Αυτές 75.000.
Να ξεκινήσουμε κάτι. Εμάς το δικό μας βάρος θα είναι να δοθεί σε αυτούς που έρχονται, ιδιαίτερα στα νησιά. Να ξεκαθαρίσουμε τα νησιά μας. Μπορούν να πάνε αυτές οι υποθέσεις που βρίσκονται στην ενδοχώρα λίγο πιο πίσω και να εξεταστούν λίγο αργότερα.
Δεν μας δίνεται ένα χρονοδιάγραμμα όμως.
Πότε θα τελειώσουν οι εκκρεμείς υποθέσεις?
Κοίταξε, θα έρθει το νομοσχέδιο. Θα έγινουν και πιο εντελεχείς όλες αυτές οι παρουσιάσεις. Διότι αυτό που κάναμε χθες ήταν συζητήσαμε, βάλαμε τους προβληματισμούς μας και άλλοι άνθρωποι που έχουμε ασχοληθεί με το προσφυγικό. Γίνανε ορισμένες παρατηρήσεις πάνω σε αυτό το σχέδιο που παρουσιάστηκε από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και στη συνέχεια προχωράμε.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Είναι εύκολη η μεταφορά των προσφύγων προς την ενδοχώρα, προς τις περιφέρειες? Εδώ μιλούμε για πάνω από 10.000 κόσμο. Δηλαδή, τις αντιδράσεις των κοινωνιών τις έχετε λάβει υπόψη?
Τις έχουμε λάβει υπόψη και γι' αυτό έγινε πρώτη φορά, κάτι το οποίο δεν έγινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Συζητήσαμε με τις περιφερειάρχες. Καλέσαμε τους περιφερειάρχες, είπαμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα σύστημα κατανομής το οποίο να είναι καθεισομέρεια σε όλη τη χώρα. Οι περιφερειάρχες να εμπλακούν σε αυτή την ιστορία επιτέλους, να εμπλακούν οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, το ξέρετε ότι σε όλη αυτή την ιστορία του προσφυγικού οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού δεν έχουν καμία εμπλοκή.
Φοβούμε, κύριε Υπουργέ, ότι θα υπάρξουν προβλήματα με δήμους και τοπικές κοινωνίες.
Μπορεί να υπάρχουν, είναι πολύ όμως σημαντικότερο να τα κάμψεις αυτά αν έχεις τις τοπικές αρχές μαζί σου, παρά να τις έχεις απέναντί σου, όπως ήταν το πρόβλημα.
Ένα τελευταίο, κύριε Υπουργέ, το σημείωσα εκεί που είχαμε και μια μικρή διαφωνία, νομίζω, μεταξύ μας, για το αν ο Αφγανός, για παράδειγμα, μπορεί να είναι πρόσφυγας ή όχι.
Μπορεί να είναι πρόσφυγα.
Ένα λεπτά. Και επειδή μπορεί να είναι πρόσφυγα, εσεί είπατε.
Μπορεί να είναι πρόσφυγα.
Ένα λεπτά.
Την πλειοψηφία του, σα λέω, την πλειοψηφία του δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των προσφύγων. Αλλά μπορεί να είναι και πρόσφυγα. Okay.
Επειδή όμω εκείνη την ώρα που μα το περιγράφατε, είπατε, έρχεται εδώ, λέει, ψάχνω για δουλειά, αλλά τον πιάνει μια μικιό και λέει, μην πει αυτό, πε του ότι απειλείται η ζωή του. Θέλω να ρωτήσω σχέση με τη λειτουργία των ΜΚΟ. Τι γίνεται, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές. ΜΚΟ είναι και οι γιατροί του κόσμου, έτσι.
Βεβαίως.
Που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Και εγώ τους εμπιστεύομαι κιόλας, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Αλλά από την άλλη πλευρά, κάθε φορά ακούμε για τις ΜΚΟ και δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αντίδραση από την πλευρά της πολιτείας.
Υπάρχουν χίλιες και μπορεί να είναι νόμιμες 20-30.
Δύο νόμοι οι οποίοι δεν εφαρμόζονται. Οι οποίοι λένε ότι πρέπει να έχεις εγγραφή στο Μητρό. Ότι οι άνθρωποι σου για να κυκλοφορούν μέσα στα hot spots και σε όλα τα προσφυγικά κέντρα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι, να ξέρουμε ποιοι είναι. Να μας έχουν δώσει τα στοιχεία
θα
τους.
Θα ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ποιοι είναι τα. Πώς το λένε, είναι από το Στάρι.
Λέγομαι Γιώργος Κουδαλάκης, Μιλτιάς Βαρβιτσιώτης και κάνω αυτή τη δουλειά και εκπροσωπώ αυτή την οργάνωση. Αυτά δεν υπάρχουν σήμερα. Με 5 χρόνια ζούμε προσφυγική κρίση. Και μία απλή οργάνωση δεν υπάρχει. Το ξέρετε ότι κανένα, μα κανένα kit, δηλαδή hot spot, δεν λειτουργεί με βάση ένα κανονισμό. Δεν έχουν εκδώσει κανονισμό για λειτουργίες για κανένα. Το ξέρετε ότι κανένα από αυτά δεν έχει νομική μορφή.
Άστε.
Το ξέρετε ότι κανένα από αυτά.
Ελπίζω να μην κάνουμε μόνο διαπιστώσεις, αυτό λέω.
Μία είσοδο στην οποία. Να ελέγχει κάποιος την είσοδο. Μπορείς να πεις ή δεν μπορείς να πεις.
Και πρέπει να μπουν χρονοδιαγράμματα, κύριε Υπουργέ. Χρονοδιαγράμματα σε αυτά που λέτε για να πάρει μια ροή. Ευχαριστούμε.
Την καλημέρα μας, κύριε Ρατσιώτη.